Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancte Johano, capitro 2, versoi 13 gis 25.
En tiu tempo, Jesuo diris alla vendistoi de colomboi en la templo, forprenu tion de citie, cae ne faru la domo de mia patro domo de comerzo.
Cioli ofte faris, Jesuo contrastaras la normalan practicon de sia tempo. Li surprisas cae sen dube anca colorigas la personoin tie. Ili faris nenion aparte ne normalan au malbonan. La vendistoi nur provisis la bestoin necessain por la oferoi en la templo, cae la monchangistoi faciligis la pagadon. Tamen, Jesuo riprochas tiaen personoin por presenti novan ideon pri Dio cae pri la maniero lau quiu eblas servi Dion. Effective, Jesuo ne contrastaris precise la offeragioin en la templo, sed per plurai manieroi li indicas che la precisa rita plenumado de la templai offeroi ne sufficias. Necessas io plia. Sed cio? Necessas amo. Amo al Dio, cae amo al niai cun homoi. La amon al Dio oni esprimas per respectego al Dio, cae la tro mercata aspecto de la vendado cae la accettado en la templo mal helpis tian respecton al Dio. Ofte en la Evangelioi, Jesuo parolas pri la necesso helpi al niai cun homoi. En la hodiaua legajo, temas pli pri nia rilato al Dio, cae kiel ni respondu alla amo de Dio, kiu unue amis nin. Gloran a Dio pro lia amo al ni homoi.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia programo en Esperanto. Spiritan proximezon cae pregiantan subtenon la papo petis alla fideluloi antau la cimatena angelusa pregio por la baldaua apostola voyaggio chiun li faros al Africo. Ecde venonta mardo li estos unue en Camerunio cae poste en Angolo por sia dec unua exter Italia voyaggio.
Benedicto la dexessa forlasos Romon matene de mardo por attingi Yaounde, chef urbon de Camerunio, la Bonveniga ceremonio ocasos en la flughaveno. Mercredon, la 18 de marto, post privata meso, la papo visitos la presidenton de la Respublico. Sequos rencontigio con la episcopoi de Camerunio en la pregeio de Cristo Regio. Post tagmese, la programo antaŭvidas la unuan publican liturgion, celebro de la vesperae pregioi con la episcopoi, pastroi, gereligiuloi cae diaconoi, ecclesiae movadoi cae ali confessianoi de Camerunio en la Basilico Regino della Apostoloi.
La papo iras al Camerunio por liveri alla episcopoi de Africo la labor documenton della sinodo della episcopoi, quiu arigios en Romo por la dua foio speciale dedicita al Africo venontan monaton octobron. La visito all'Angolo volas soleni la quincentan da Trevenon ec de la apero de cristianismo en tiulando. Ni dedicios nia in posta in elsendoin al citiu papa voyaggio.
Vatican Urbo. Benedicto le Dexessa acceptis audienza hiero matene la presidenton de Malto. Dum la elcora interparolo oni pritractis quelcain temoin pri la situazio de tiu lando cae pri la contribuo cion gi povas proponi alla internazia comunumo considere al gia posizio en la Mediterraneo.
Alia audienzo cion la papo havis hierau estis tiu cun la episcopoi de Argentino. Al ili Benedicto la Dexessa relancis la instigon esti defendantoi de la integrezzo de la credo cae de la comuna doctrino de la tuta ecclesio. La vortoi de Jesuo che ciui estu unu, aldonis la papo, devas consistigi constantan fonton de inspiro. Dank al tia collegiezzo, lau facta cae amema, Niu episcopo estas sola, char liciam cae intime estas unuigita al Cristo.
Tia spirito de cunulezzo estas privilegia loco della rilato inter episcopoi cae pastroi, cae ci concerne la papo instigas la argentinain episcopoin applici caritaton cae prudenton, ciam ili devos correcti instruoin, sintenoin au condutoin, cui mal confirmas la sacerdotezon au cui povas damagi au confusi la credon cae cristanan vivon de la fideluloi.
Romo, la cristana e comunumo i pli che pli besonas, che ilia credo basigiu sur la Eucaristio, che la practico della Eucaristia adorado, estas la eminenta liturgia voio por atingi tiun celon. Tion diris Benedicto la Dexesa alla plena consido della Congregazio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi, acceptita vendrede, fine de tritaga colloquo pri la Eucaristia adoro.
Vatican Urbo, profunde dankemo, jen la sento, kiu caracterizas la reagoin delle episcopoi pos la lettero de Benedicto la Dexesa pri la forigo delle excomunicoi delle quar episcopoi de la frataro Sancta Pio la Deca, documento kiu estigis vastan reecon ne nur en la cattolica mondo, cae kiun oni definis sen precedenza. La Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, declaris che la Papo ne estas sola, char ciui liai plei proximai cunlaborantoi estas profunde unuigitai al li.
Ciui substrecas la sen precedenzan, humilan cae curagian stilon della lettero, samtempe sincera cae fratezza usatan della Papo. Sia flanche la superulo del frataro Sancta Pio la Deca, dankis la Papon pro la lettero, che li certigis che ne estas celo della Lefebranoi, haltigi la tradizion ie 1962, tio estas gisantau la dua Vaticana Concilio.
Romo, Benedicto la Dexesa visito venant autune la sinagogon de Romo. La cefrabeno de Romo taxas la visiton grava gesto, quiu marcas la volon daurigi respecton cae amicetson, la volon construi cae iri cune, ciu attentante la malsamezoin, rigardante sin con simpatio.
Romo hierau estis la unua da treveno della forpaso de Chiara Lubich, fondintino della movado della Fairuioi. Multai iniziatoi ecumenai, interreligiai cae interculturai, memorigis scin en Italio cae en la mondo.
Novjorko, la petto havi trinkeblan aquon neniam estis tiom granda kiom nun tempe, ancau pro la cresco de nutradai consumoi cae de la necesso de energio. Tion reliefigas raporto de Unuigintai Nazioi antaŭvide al la quina monda forumo pri la aquo, kiu okazos en Istanbulo, ekde morgaŭ gis la 22 de marto.
La raporto prognozas baldaŭan krizon en la sektoro de la akvorimedoj, nun tempe pli ol 1 miliardo cae 200 milionoi da personoi ne havas taugan aliron al aquo, la combino de 3 malegalezza disdono de tiui rimedoi, cae la rapidega cresco de la consumoi en dense loggiatai regionoi daure estigas alarmodonan stricitezon.
Luando, pli ol 20,000 personoi restis sen hemo en lo sudo de Angolo, pro la fortai pluvoi cui dauras de tagoi, estigante inundegoin cae terfaloin. La bilancon publicigis la Angola Ruĝa Kruco, sed temas pri parta statistiko, ĉar multaj lokoj estas izolitaj kaj neatingeblaj. Se helpo ne rapide alvenos, disvastiĝos malsanoj kiel kolerao, jam endemie en tiu angolaj provincoj. Laŭ la veteraj prognozoj, la pluvegoj daŭros kun plia kresko de la riveroj.
Caregai gefratoi, ni finas per informo pri niai elsendoi. Eg de la 8 de marto, nia elsendo estas ricevebla ancau podcaste. Nome per la interreto eblas elsciuti automate en porteblan legilon la son datenaron de la electita elsendo. La sistemo estas ancorau experimenta en la oficiala pagiaro de Radio Vaticana, cae ni esperas che vi contribuos per rimarcoi cae consiloi al gia progreso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipos
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.